Dobrý den, vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajče a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefit. Do dnešního dílu jsem si pozvala Filipa Brodana. Filip je vystudovaný lékař, ale nakonec se ve své praxi věnuje analýze asociací, a to více než 15 let. Je to kolega Egity Renovici, kterou jsme tady měli v předchozím díle a se kterou jsme se bavili o zaměstnaneckých průzkumech. A s Filipem to téma dneska prohlubujeme, protože jejich firma Engagehill dělá kromě průzkumu spokojenosti i testy motivace, výkonu, řízení a tak dále. Těch nástrojů, které oni používají, je spoustu, ale metodika je jenom jedna a tu právě probíráme s Filipem. A je to metodika asociací, takže v našem podcastu narážíme na to, proč jejich metoda funguje, jestli je spolehlivá, jestli je validní, jestli se její výsledky mění v čase, jak se s ní dá potom v biznise pracovat, jaký přístup funguje a jaký přístup funguje míň a proč je vhodná napříč celým společenským spektrem, nejenom pro pozice, které jsou specializované nebo manažerské. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak, dobrý den, Filipe, já vás moc zdravím, děkuji, že jste přišel k nám do podcastu Po hrstech.
Také zdravím, hezké ráno.
Filipe, vy jste kolega Egity Renovici, kterou jsme tady měli nedávno, děláte spolu vlastně, diagnostiku, tak bychom to možná nenazvali typologii. Zkuste mi říct, co spolu vlastně teda děláte, co to je, jak tomu říkáte.
No, když to zjednoduším, tak si myslím, že se pomáháme lidem sami v sobě vyznat a pravděpodobně i klientům v jejich firmách a v jejich zákaznicích.
Vy jste ale původním vzděláním lékař. A jak se stalo, že vlastně z toho oboru, který se studuje 6 let a vyžaduje spoustu energie a času a tak dále, jste se rozhodl, že se budete víc věnovat nějakému osobnímu rozvoji, analýze motivace, postojů a vůbec průzkumu?
Tak já vždycky jsem chtěl teda studovat medicínu. Já jsem původně z lékařské rodiny, takže všechny generace, které já znám, tak jsou lékaři, takže jsem ani o ničem nikdy jiným neuvažoval a vždycky jsem měl k tomu vztah. A musím přiznat upřímně, že na medicíně, kdyby mi někdo řekl, že se budu točit někde okolo psychologie nebo psychiatrie, tak bych se mu asi vysmál, protože obecně psychologie je na medicíně spíš brána jako takový doplňkový obor, samozřejmě oproti těm velkým oborům, jako je anatomie a potom samozřejmě chirurgie a interna, tak je to spíš doplňková věc a stejně tak jsem to bral i já. Nicméně ta zkušenost, která byla třeba z oblastí psychosomatiky a s tím, jak v reálu to funguje, tak mě jednoduše zajímal jsem se o to jakoby více. A při medicíně už jsem dělal nějaké brigády, vyzkoušel jsem si, jaké je to vést lidi a tím, že jsem na to neměl vzdělání, tak samozřejmě mi to úplně moc nešlo se všema těma problémama, které jsou. No a pak jsem se náhodou už je to nějakých 15 let, potkal právě s metodou, která analyzuje asociace a sám jsem ji vyzkoušel a ten výsledek mě naprosto fascinoval, protože nevím, jestli říct odhalil, ale nějakým způsobem vykreslil věci, které jsem cítil. Vím, že jsem nikdy o tom s nikým nemluvil, nikdy jsem to nikomu neříkal. A samotnému mi extrémně pomohlo to uvědomění. A tak jsem o tom mluvil a zrovna u nás byla jedna známá, která vedla pobočku zahraniční logistické firmy. A ona říkala, že by jí to zajímalo, tak to vyzkoušela a byla fascinovaná tím výsledkem a říkala, hele, můžeš tady ještě udělat nějaký dva moje kolegy, který věděla, že řeší nějaké věci. Takže jsme je zanalyzovali také a když jsem potom jí ukazoval jim a jí vlastně potom po souhlasu jich ty výsledky, tak jeden z nich třeba, což oni věděli a zvenku to bylo vidět, ale on si to sám nechtěl přiznat, tak byl opravdu extrémně na hranici vyhoření. A potom, když jsem s ním mluvil asi za 14 dnů, tak ona říkala, hele, my mu to říkáme už asi půl roku a bez toho, aniž by mu to někdo změřil nebo ukázal, tak on nebyl sám schopný si to připustit a po tom setkání s tebou najednou úplně jako se změnil svoje postoje a nějakým způsobem s ním něco začal dělat a jsem si skoro jistá, že mu to jako zachránilo pravděpodobně i osobní život a všechny ty věci, které s tím souvisí. No a tehdy jsem si uvědomil tu sílu toho, k čemu jsem se vlastně dostal. A ona potom říkala, hele, pojď, udělej nám tady celou firmu. A já jsem tenkrát jí říkal, hele, to není úplně jen tak, že nemůžeš vzít nástroj, který není pro HR, je víc třeba pro tu kliniku a jen tak ho jako bez jakýkoliv třeba etiky nebo těch věcí jako používal. No a to, že děláme víc třeba v tom HR a pak teda v marketingu, nicméně to HR má hodně na starosti právě moje kolegyně, o které jste mluvila, která dlouhou dobu pracovala v HRu a to, co vlastně děláme, tak je hodně takový její dílo, takže a to pak vzniklo z nějakého spojení vlastně mojí expertízy a jejího know-how z oblasti HR.
Vy jste řekl spoustu zajímavých věcí. Možná první věc, ke který bych se chtěla trošku vrátit, je to vnímáno jako doplňkový obor, ta psychologie na medicíně. Je to tím, že ta psychologie není zase až tak exaktní, nebo panuje minimálně ta představa, že není zase až tak exaktní?
Já si myslím, že celá ta západní medicína má, a myslím si, že to způsobilo hodně osvícenství, takový, řekněme, mechanistický pohled na to tělo. Pořád se na to díváme trochu tak jako na stroj, hledáme někde tu páčku, kterou, když se něco rozbije, tak my ji opravíme a vlastně fungujeme dál. A je to samozřejmě i požadavek těch klientů, který většinou chodí si po letech toho, co se relativně silně opotřebovávají a prevenci úplně moc nikdo nebere vážně, tak se nechávají v tom systému opravit. Takže je to samozřejmě nějaký stav, který je. A ta medicína je skutečně položena na nějakých exaktních faktech, takže v okamžiku, kdy něco chcete používat, tak v tom systému to musíte umět prokázat. Musíte to umět prokázat nějakou nezávislou studií, zaslepenou a nakonec jste viděli, jak obrovská diskuze byla třeba okolo covidu a různých věcí, které pomáhají nebo nepomáhají. To byl krásný příklad toho, jak to funguje. A proto je hrozně těžké v té medicíně prosadit něco, co se týká psychiky, protože obecně měřit nějakou psychiku nebo myšlenky lidí nebo to, co se jim děje v hlavě, je extrémně složité. My se můžeme dívat v uvozovkách do hlavy, ale pořád vidíme jenom ty materiální věci. Vidíte třeba s nějakou zprostředkovanou metrikou, že se mění třeba prokrvení různých částí mozku, vidíte změnu třeba vln u EEG, ale nedokážete z toho odečíst, co si ten člověk myslí, jakým způsobem vlastně se mu třeba ty věci propojují a tak. Takže to je samozřejmě extrémně složitý a myslím si, že jako víc holisticky a víc s tou psychikou pracuje ta východní medicína, která se zase na to dívá tak, že ne úplně vždycky ty studie potřebuje. Na druhou stranu bych řekl, že víc pečuje o tu takovou tu, řekněme, mentální stránku toho člověka. Víc pracuje s nějakou energií a s věcma, který ta klasická medicína ne, že by jako nechtěla přijmout, ale nemůže. Systémově jako nemůže přijmout.
Proto možná spoustu lidí se potom obrací právě k těmhle s těm alternativním medicínám.
Přesně tak. Já myslím, že to teď hodně lidí to vnímá, že to je jedno nebo druhé. Já si nemyslím, že to je jako černobílé. Ta klasická západní medicína je samozřejmě extrémně efektivní, prodloužila život o několik desítek let za poslední roky, je extrémně efektivní v akutních stavech, těžko nás východní medicína po nějakém úrazu rychle opraví. Na druhou stranu z pohledu třeba těch chronických onemocnění, změny životního stylu a dalších věcí, tak ta západní medicína vám samozřejmě dá nějaký lék, který řeší tu příčinu, dá vám nějaké doporučení, jak ten styl změnit, ale už další nějaké kroky, že by s váma pracoval dál, tak na to ten systém zatím podle mě nemá úplně velkou efektivitu.
Vy jste říkal, že to, co vás vlastně přesvědčilo o té metodě asociační, kterou teď používáte, je nějaká osobní zkušenost. Můžete prozradit aspoň trochu, co jste se v tom testu dozvěděl?
Můžu. Ono, když to vezmu ještě trošku obecněji, tak když si představíte, jak fungujeme, tak každý, ať si to chceme nebo nechceme přiznat, tak žijeme v určitých stereotypech. Ty stereotypy jsou vlastně definovány nějakými asociacemi, které máme. A, takže když řeknu jednoduchý příklad, v okamžiku, kdy třeba když pracujete s nějakým sportovcem a jemu ublíží někdy třeba v historii rozhodčí, tak on už jde třeba do dalšího zápasu, je tam úplně nějaký jiný rozhodčí, je tam prostě úplně jiná situace a on už stejně vlastně a priorně je na toho rozhodčího v uvozovkách nabroušený a pak samozřejmě, když jednou pískne něco, co třeba jemu se nelíbí, tak to vede k relativně velké třeba emoční odezvě, která zas potom nemusí mu vlastně vyhovovat při té hře a může ho rušit. A takovýchhle věcí od takovýchhle banalit malých až po opravdu velký věci, které si neseme třeba z dětství, výchovou, nějakým genotypem, máme nějaké rysy, které prostě jsou predispozice k něčemu, tak nás určují. A co se týká mě, tak já jsem byl vždycky vychován a je to samozřejmě tou rodinou, kterou mám hodně pomáhat lidem, být vstřícný, nechodit do konfliktů, snažit se domluvit po dobrém a když to nešlo, tak ustoupit. A to je zrovna vlastnost, kterou v okamžiku, kdy začnete dělat nějaký biznis, začnete řídit lidi, tak ona není úplně vždycky vhodná. Na řízení zaměstnanců není vůbec vhodná. Takže se třeba opakovaně dělo to, což si pamatuju, že máte třeba v týmu člověka, který se třeba nechová eticky, všem ostatním kazí práci, všichni ostatní už to viděli a teď čekali samozřejmě, co ten šéf Filip udělá. A on místo toho, aby přišel a vyřešil to, tak ještě šel a omlouval toho člověka a dodělával za něj práci a snažil se to prostě nějak jako vyžehlit. A tohle je třeba věc, kterou jsem si extrémně jako na tom uvědomil, že v okamžiku, kdy jsem prošel tou metodikou a viděl jsem ty extrémní hodnoty, které jsou, tak samozřejmě, že v řadě případech mi tahle ta vlastnost pomáhala navazovat vztahy, udržovat kolektiv a tak dále. Ale zrovna pro nějakou efektivitu nebo pro věci, které potřebujete v tom biznisu, tak to není úplně vhodný.
Mm-hmm. Takže vám vlastně pomohla si uvědomit, že pokud budete chtít šéfovat lidem, tak je potřeba nějak změnit přístup?
Přesně tak. A teď nejde jenom, to je jenom už jako konkrétní věc, to šéfování, ale ono v okamžiku, kdy lpíte na vztazích, tak ono vás to zacykluje i v jiných věcech, protože samozřejmě v okamžiku, kdy preferujete vztahy, tak máte tendenci i setrvávat ve vztazích a nejenom k lidem, ale k věcem. Takže obecně je to věc, která vás brzdí v okamžiku, kdy třeba nejste spokojení, tak je potřeba do toho říznout, udělat nějakou změnu a tohle to mě šlo extrémně špatně, vyčkával jsem dlouho a jednou mě kolegyně, která je teda z Balkánu, má trošku jinou povahu, což je právě to jako zajímavé, možná i na nás dvou, když pracujeme spolu, tak ona tenkrát říkala, že umím odpouštět, ale neumím opouštět. A myslím si, že to je přesně to, co to vystihuje, třeba když máte extrémně nějakou tuhletu položku vztahovou přeceněnou.
Já teď budu trošku ďáblův advokát, nicméně mně přijde, že když si člověk udělá vlastně jakýkoliv test, včetně horoskopu, takže mu vždycky vyjde něco, co si řekne, jo, to tak sedí, protože velmi často je to tak hrozně obecný, že člověk se v tom nějakým způsobem najde. A já úplně nejsem fanda těchto z těch jako typologií, které se i používají v personalistice, typu barevná typologie, zvířecí, strukturogram, MBTI a podobně. A protože ta spolehlivost, kterou my potom vidíme nebo můžeme testovat na těch datech, je hrozně nízká. Jsou to vlastně takové horoskopy. A velmi často to vyvolává naopak nějaký halo efekt nebo nějaký předsudky, protože lidi pak říkají, no jo, ty seš červený, tak to je jasný. A ten člověk, který je většinově červený, říká, no jo, tak já to mám takhle, tak to vlastně nebudu s tím nic dělat, protože to je jasný, to je daný mou povahou a nazdar. Je to jako podobný, jako no já jsem štír a my štíři to takhle máme. A v čem je tohle jiný? Protože tenhle ten přístup mi přijde jako extrémně neužitečný vlastně.
Já rozumím. Tak takhle, pokud někomu samozřejmě vyhovuje pracovat s typologií a zjednodušuje mu to ten pohled na ten svět, který je relativně složitý, tak já proti tomu nic nemám. Já osobně moc těmhle jakoby přístupům nefandím. Pro mě jsou extrémně statický. Já si myslím, že jako lidi jsme adaptabilní. Možná je to i to, co nás extrémně odlišilo od zvířat, to, že se skutečně dokážeme přizpůsobit na všechno. A co se týká naší typologie, tak my mnohem víc, možná bych to nenazval typologií, ale my mnohem víc se vlastně zabýváme asociacema těch lidí, motivací, konkrétním vztahem k něčemu, co je venku, protože to určuje, co budu nebo nebudu dělat. A to se samozřejmě v čase mění. Takže když vezmu konkrétně ten výsledek, tak samozřejmě může nastat situace, že se cítím víc třeba ohrožený, dějou se nějaké třeba věci ve společnosti, konkrétně když třeba, já nevím, se mění vedení, nebo ta společnost je třeba koupená nějakou jinou společností, tak je jasné, že ta nálada, ta nejistota, a ta atmosféra celkově v té společnosti je jiná, než když se tohleto neděje. A ta asociační metoda tohleto dokáže velmi dobře vyhodnotit, dokáže ať na individuální úrovni, tak na té skupinové ukázat, čemu ty lidi věří, čemu nevěří, co je motivuje, co je demotivuje. A pak se s tím samozřejmě dá velmi dobře pracovat, protože některé ty věci jsou, třeba lidé tomu nevěří jenom proto, že se jim to špatně zkomunikovalo, nebo si k tomu právě dávají nějaké předsudky. Takže stačí s nimi otevřít třeba tu diskuzi sám u sebe v okamžiku, kdy vidím, že mě třeba něco dělá obavy, tak dá se s tím pracovat. Není to typologie, není to nic stálého, slouží to spíš k tomu, abych já sám sebe lépe pochopil, uvědomil si ty věci a díky tomu se samozřejmě mohl posouvat. A někdy, což si myslím, že je extrémně jako pozitivní efekt tady toho přístupu, je to, že v okamžiku, kdy se mi některé věci nedaří, protože si musíte uvědomit, že zejména pro individuální měření většinou se dostanou k těm koučům nebo k nějakým našim partnerům lidé, kteří mají nějaký problém nebo něco řeší. A často už to řeší měsíce, někdy déle, tak sami o sobě začnou pochybovat. Sami si přestanou věřit. Spadneme do toho, že máme pocit, že my jsme ta černá ovce, nikdy se nám nic nebude dařit, vždycky všechno pokazíme. A už jenom to, že člověk projde nějakým takovým měřením a zjistí, že 80% těch věcí je normální, že jsou relativně efektivní a pár položek, které naměříme nebo nějakých odchylek je signifikantní pro to vlastně se mu třeba ty věci dějou, tak jak já jsem mluvil třeba s tím přeceňováním těch vztahů, tak to tomu člověku dává jednak zpátky možnost se rozhodnout, jestli to změní a taky mu to vlastně dává možnost kontroly nad tím, co pak udělá.
A bavíme se o tom, že je to spíš snímek toho, jak je to v tu danou chvíli, kdy si ten člověk dělal ten test, nebo jsou tam nějaké věci, případně všechno, co přetrvává vlastně i do budoucnosti. Že byste mluvil o tom kontextu.
Tak nežijeme ve vzduchoprázdnu, to znamená, že vždycky ten výsledek je ovlivněn prostředím. Na druhou stranu, málo kdo vám dokáže ze dne na den ty věci třeba nějak polárně otáčet a tak. Takže pro mě já mám k tomu relativně pragmatický přístup, stejně jako když vezmu třeba ten příklad z té medicíny, no tak přijdete, změřím vám hodnotu cukru, tak mám hodnotu cukru v tu danou chvíli a k ní se tak můžu chovat, ale těžko můžu z toho udělat nějakou velkou diagnózu nebo prostě velký závěry, no tak řeknu, hele, máš třeba zvýšený cukr, může to mít rizika takový nebo makový, no tak přijď se změřit třeba za týden nebo za 14 dní, podle toho samozřejmě, jak to měření, jako má volatilitu. A to je úplně stejný v tomhletom výsledku. Úplně jiný závěr samozřejmě vám udělám a jinak budu přistupovat k člověku, u kterého budu mít třeba v průběhu půl roku dva nebo tři výsledky, protože vidíte, že některé položky jsou téměř neměnné, tak tam už se potom můžeme bavit o tom, že má, řekněme, v tom stereotypu to nějakou větší stabilitu, protože bez ohledu na to, kdy se měřil a jakou situaci měl, třeba s odstupem těch 3-6 měsíců, tak je to pořád stejné, tak tam už se dá mluvit třeba o něčem, že to je stálejší. Ale pokud mám nějaký jeden snímek, tak to spíš tomu člověku dává nějaký feedback, dává mi to možnost s ním o tom mluvit a hlavně dává mi to možnost mluvit o těch věcech a ne, ne, jakoby nejsem závislý na tom, co on řekne, protože problém podle mě, nebo problém spíš těžké někdy v té terapii nebo u koučů třeba, když přijde člověk, tak je to, abyste vůbec toho člověka rozmluvili, protože on neví, co je podstatné, on sám si tu realitu nějak interpretuje, sami před sebou se děláme hezčí, jo? Prožíváme pocity studu, prožíváme pocity viny, spoustu těch věcí, které máme, tak máme samozřejmě někde zaparkováno, sami sobě omlouváme, jo? My jsme ty, co sami sobě nejvíc žou, máme nějaké očekávání a teď samozřejmě, když přijdete a teď se vás někdo ptá, dobrý, tak máš nějaký problém, tak mi něco řekni, teď mám kvalitní otázky, tak ten člověk vám to může říct jenom tak, jak on to má zpracovaný. Kdežto ta analýza asociací je nezávislá na tom, ta je pořád stejná. Je to software, ten člověk to nějak vlastně vyplní a já mám možnost se s ním bavit o tom, to znamená jako ani on to nebere osobně, že já se bavím o tom, co je venku, o tom výsledku, o tom, co je na tom papíře, takže je to taková jako možnost se s ním vůbec bavit o něčem, co by třeba on neotevřel nebo prostě vůbec jako jsme se k tomu nedostali.
Já rozumím tomu, že v tom výsledku se může ukázat něco, co přesně jak říkáte, ten člověk třeba nemá úplně zvědoměný nebo se mu o tom nesnadno mluví a takhle to vyneseme na světlo. Na druhou stranu úplně nesouhlasím s tím, že ten člověk neví, co je důležitý. A externalizovat to vlastně tím, že ten test mi ukazuje něco, co je vlastně důležitý a já se o tom mám bavit, mi vlastně bere tu moc a tu kompetenci ze strany toho klienta směrem k tomu testu. A tomu já úplně nevěřím.
Tam je možná důležitý, jak s tím výsledkem pracujete, protože ten výsledek, on vám neříká, co je nebo není důležitý. To určitě vy. On vám čistě statisticky ukazuje nějakou hodnotu. Porovná vás s nějakýma big datama zatím a říká, hele, tohle máš víc jedinečný, tohle máš méně jedinečný, tady se podíváme třeba na tvůj hodnotový žebříček, tohle většinu lidí motivuje, hele, tebe to stresuje. A to jako jestli to je dobrý nebo špatný, to ať posoudí ten člověk. To je jenom konstatování. Tohle to je věc, která většině lidem dělá radost. Tobě radost nedělá. Proč, nebo jestli to tak je fajn, nebo není, to by měl posoudit ten klient. To už by neměl rozhodovat nikdo jiný. Ale už jenom to, že si tyhle ty věci uvědomíme a máme možnost jako se podívat na to, kde jsme, tak nám dává mnohem jakoby lepší možnost jednak o to uvažovat a jednak možná i pochopit jiný lidi. Protože my se neumíme na ten svět dívat jinou optikou, než tou naší. Takže my to nějak máme nastavený, nějak jsme byli vychovaný, máme nějaké zkušenosti a tu realitu interpretujeme přesto. A jiní lidi to zase dělají jinak. A když je to výrazně rozdílný, tak třeba když řešíme nějaký konflikt, tak ten konflikt vyřešíte, když se budete bavit věcně, budete se bavit o tom, co řešíte, budete hledat třeba nějaký společný východisko, ale nevyřešíte ho tak, když se budete přesvědčovat, kdo je lepší nebo kdo je horší. Jo? Což se samozřejmě děje ve vztazích, děje se to i v práci nakonec. Když se podívejte na to, když něco nefunguje, nejsou výsledky, tak první, co se hledá, je viník. Jo? Místo toho, aby se řešil ten konkrétní problém. Jo? Takže nejde o to, aby jsme všichni byli stejní. Jo? Nejde o to, aby jsme všichni to měli nastavený jako populace. To je nesmysl. Jo? To prostě nikdy tak nebudete mít. Ale jde o to si ty věci uvědomovat. Jde o to vidět ty výhody a vidět i ty rizika. Jo? Někdy třeba lidi, protože ten náš systém obecně je postavený na tom, že vám ukazuje právě, my tomu říkáme rovnováhu, právě to, co je běžnější, tak je označený jakoby rovnovážný a to, co jsou ty extrémy, to, co je jedinečné, tak je označeno jako nějaká nerovnováha, tak neznamená to, že musím být ve všem v rovnováze. Jo? Když vezmete třeba profesionálního sportovce, který chce dát extrémní výkon, tak on naopak nemůže být při tom výkonu v rovnováze, protože pak vám nikdy nedá extrémní výkon. Ty lidi musí třeba svoje tělo vnímat jako nástroj. Potlačí nějakou hranici bolesti. Musí prostě jít na hranu, protože chtějí extrém, no tak musí do extrému. Na druhou stranu musí si to uvědomovat. Nemůžou tohle mít pořád, protože pak se samozřejmě řada z nich přetrénuje a samozřejmě jsou náchylnější ke zraněním a tak dále. Jo? Na druhou stranu, když třeba ten sportovec se zraní, samozřejmě ta medicína ho relativně rychle dneska opraví, tak jak jsme se bavili, tak ten největší, když to řeknu lidově, zásek, který ten člověk má, tak je v té psychice, protože jestli se vám ten sportovec začne bát, tak on vám zase nikdy už na tu hranu nepůjde. Jo, a to jsou věci, které moc neřídíme. To nejde kontrolovat. A tam je zajímavý se o tom s těma lidma bavit.
Mm-hmm. Pojďme si teda shrnout, co vlastně všechno ten test měří, protože my jsme se tady bavili o motivaci, bavili jsme se tady o způsobu a řízení lidí, bavili jsme se o tom, co mě třeba stresuje. Co ještě dalšího?
ještě možná, když vezmu tu metodiku víc obecně, tak ta metodika je obecná. Ve své podstatě si můžete představit, že to je dotazník, který nevyužívá otázky, ale nechává lidi projikovat jejich prožitky skrze nějakou kombinaci barev k tématům. To znamená, že to, co tam dáte, tak jak v dotazníku, tak to se dozvíte. A teď, když vezmu ty základní použití, no tak jedno použití je to, že nás zajímá, jak lidé vnímají ten venkovní svět. To znamená, dáte tam nějaká témata v biznise. Když vezmeme příklad, tak to můžou být taková témata, jako je můj nadřízený, různé benefity, odměny, procesy ve společnosti a tak dále, nějaké firemní hodnoty a tak. Protože když se samozřejmě lidi budete ptát otázkou na to, co si myslí o hodnotách společnosti nebo obchodníka, co si myslí o produktech společnosti, tak většinou se dozvíte to, co je povoleno se dozvědět, nebo to, co tak, jak to má být, ale ta realita ne vždycky tomu odpovídá. Takže to je jedno použití, kde se dozvíte skutečně, řekněme, nějakou surovou zpětnou vazbu. Tam se ale zabýváme teda tím, co je venku. Pak je druhá věc, a to je, že dáme do středu toho člověka, toho jednotlivce, a v okamžiku, kdy máme vytvořený nějaký faktor, dejme tomu třeba příklad, můžeme se bavit o stresu, to je dneska hodně moderní, tak součástí té baterie, kterou ten člověk odpovídá, je nějaká znormovaná sada konkrétních témat, která souvisí se stresem. Na ta témata my máme reakce desítek tisíc lidí, kteří to vyplnili předtím, a my tomu danému člověku, to znamená konkrétnímu jednotlivci, dokážeme dát zpětnou vazbu, jak moc on je nebo není vlastně odlišný oproti té populaci, a dát mu nějaký feedback na to, řekněme, hele, stresuješ se víc a nebo méně. Jo, to znamená, že pak jsou určité faktory, které u těch jednotlivců můžete tímhle tím způsobem vyhodnocovat a samozřejmě měřit v čase.
Mm-hmm. Já když jsem si ten test dělala, protože já jsem si to samozřejmě chtěla vyzkoušet, tak to bylo o nějakém jako rozřazování barev. Nejdřív jsem určila, které barvy jsou mi příjemné, které jsou mi méně příjemné a tak dále. A pak jsem u těch otázek vlastně zase znova řadila ty barvy, kterými, nebo dávala tam tři barvy, kterými ta otázka jako nějaká asociuje, nebo to slovo, dejme tomu, to nebyla vždycky úplně otázka. Ale když jsem to dělala, tak jsem u sebe pozorovala, že prostě, jo, jasně, když je to něco příjemného, tak tam dávám ty příjemné barvy. Ale jako vědomě jsem to dělala. Nebylo to tak, jako, že bych tak jako náhodně to tam klikala.
No, jasně, tak to není nic, co by lidi jako nevěděli o sobě. Jo,
jasně, ale pak říkáte, že vlastně se tam potom ukážou i věci, které ty lidi třeba nemají úplně zvědoměný, který pro ně nejsou úplně jasný třeba.
Jasně, ale to je potom ve formě toho výpočtu. Lidi, tím, že jsme naučený z otázek, mají pocit, že tam je ta jedna otázka, to jedno téma, který když nějak odpovím, tak nějak vyjdu. Ty výpočty, které my používáme, tak jsou výrazně sofistikovanější. A oni fungují, nebo možná ještě řeknu, první věc, která je potřeba říct, tak je, že my kromě barevných voleb ještě hlídáme i třeba reakční časy, takže vy vidíte vlastně nádherně, jak po, řekněme, nějakých prvních 8-10 klicích se ten reakční čas téměř ustanoví u toho člověka, což říká o tom, že to začne dělat víc jako stereotypně, autenticky. A což je přesně to, co potřebujeme. To, že ten člověk samozřejmě ví, co odpovídá, no to by bylo špatný, kdyby to nevěděl, to je jasný, že to ví. Ale to, co neví a nedokáže ovlivňovat úplně moc, je ten výsledek. Protože ty výsledky jsou počítány tak, že někde v té sadě slov, třeba tak, jak jste to dělali, tak víte, že tam vyhodnocujeme nějakou třeba tu stresovost, tak jsou zamíchaná ta stresová slova. Vy samozřejmě nevíte, která to jsou. A ani nevíte, se kterými dalšími slovy potom dokážeme vlastně ten se při tom stresu porovnávat. Takže je velmi jako složité nějak vědomně říct, hele, tak teď vyjdu v tom parametru takhle. Jo? Nejde o to, že byste to nemohla nějak kontrolovat. Je tam dokonce i nějaká míra prostě nějakého G-score nebo něčeho, co se tam samozřejmě kontroluje, ale pořád samozřejmě máte nad tím kontrolu a je to nějaká svobodná vůle. Na druhou stranu, když vezmete jakoukoliv otázku, která má jasně definovanou škálu, tak z mého pohledu problém třeba číselné škály nebo nějaké výrokové škály je ta, že za prvý je to číslo, to znamená primárně pracuje to vaše racionální hemisféra. Vy v milisekundách samozřejmě vidíte nějakou škálu a víte, že když odpovíte pětku, tak je to víc než trojka. Víte, kolik zhruba byste měla odpovědět, takže třeba na šéfa klasicky, typicky česká populace, která je hodně vztahová, že jo, tak mu dáme nějaký lepší střed, aby se jako nikdo nezlobil, ale zároveň to vždycky může být lepší. Neviděl jsem téměř nikdy výsledek, že by jako lidi řekli, že plat je jediný to, co je drží ve firmě. Jo? Protože samozřejmě máme pocit, že když ten plat jako vhodnotíme dobře, že už nám nikdo nepřidá. Jo? A to jsou všechno faktory, které do toho vstupují. U nás mám řadu výsledků, kdy vám dokážu říct, že hele, v této firmě ty lidi dělají práci, která je nebaví. Dělají s lidma, který je nebaví, ale mají za to tolik peněz, že neodejdou.
Takže jo? Vlastně ten výsledek je, že ten plat je drží ve firmě.
Ten výsledek tam takhle může vyjít. Jo? Protože vy samozřejmě řeknete, jasně, dávám tam ty hezký barvy třeba na to, co je hezký. Ty vošklivý na to, co je jako vošklivý. Každý člověk to má trošku jiný, jenomže vy zase nevíte, jaký volby tam navolili ty stovky tisíc lidí před váma. Takže vy tam samozřejmě volíte jenom to, co vám nějak dává smysl, ale ty algoritmy zatím pracují s mnohem jako většíma datama. Není to tak jako jednoduchý, že v rámci toho, co vy tam navolíte, tak jakože když dám hezký barvy, vyjde něco hezkýho.
A v těch datech, jaký jsou lidi, jaký lidi si tenhle test dělají, protože když o tom teď přemýšlím, tak si říkám, no jasně, tak tohle to koupí třeba firma lidem ve středním managementu nebo na specializovaných pozicích, ale úplně si nedokážu představit a možná se mýlím, že to koupí třeba nějakým dělníkům. Jo, to, na co se ptám, je, kdo je vlastně ta populace, když se bavíme o těch 10 000, se kterými je to porovnávaný.
No, tak když děláte nějaké normy, tak vždycky musíte vzít reprezentativní populaci. To znamená, že to jsou lidi, kteří se nazbírali, jsou reprezentativně rozložený věkem, pohlavím, právě typem jako práce a tak. To znamená, normy jsou trochu něco jiného, než potom tam, kde se to používá. To, že se to nepoužívá na dělnickou populaci, byť zase bych to nebral úplně absolutně, protože jeden třeba z našich klientů ve stavebnictví, tak ten, když viděl vlastně, jakým způsobem pracujeme, tak říkal, hele, mně se strašně líbí ten váš způsob, protože to je jediná metodika, kterou znám, kdy ty úplně základní pozice, když to vyplňují, tak nemají pocit, že jsou hloupí. Jo? Protože samozřejmě ty lidi, kteří mají a jsou v určitý sociální vrstvě, tak když jim dáte nějaký složitější dotazník, tak nejenom, že ho třeba někdy nezvládnou vyplnit nebo nerozumí tomu, ale oni sami se cítí jakoby špatně při tom. A tohle je právě věc, která absolutně nelimituje ty lidi, nelimituje to vzděláním, nelimituje předchozí zkušeností, nelimituje kulturou, což je taky velmi důležitý, protože dneska samozřejmě tady spoustu lidí z jiných kultur. A dokonce to můžou vyplnit, řekněme, děti někde od 3 let, který ještě ani neumí číst, když jim někdo ty témata, které tam jsou, přečítá, protože jako kliknout na 3 barvy umí malý dítě. Vyplňují to třeba lidi s kognitivním postižením, demencí. Takže je to velmi jako zajímavá forma, velmi jednoduchá toho sběru, velmi rychlá taky. A když se pobavíme o tom, kdo to jako reálně používá, no tak jedna velká samozřejmě skupina jsou sportovci, tam je to asi jasný, tam si myslím, že každému, kdo trochu se okolo toho pohybuje, tak jako došlo, že ta medicína, ten support, řekněme, fyzický těch sportovců, tak už dosáhnou vrcholu a ten rozdíl, který je, tak je samozřejmě v té mentální přípravě. Takže tam je to jakoby v celku jasný. Nicméně, co se týká biznisu, tak zase tam biznis se řídí hodně financema. Tam, kde se to té firmě vyplatí, tam do toho investuje. Takže je jasné, že je běžné spíš od nějaký úrovně třeba mistrů a po vyšší pozice to používat. Na druhou stranu jsou třeba sociální služby, kde máte velkou část lidí, kteří pečují o někoho. Potřebují extrémně citlivě, i aby pečoval někdo o ně. Když se najdou nějaké projekty nebo věci, tak se to třeba používá tam na řadový zaměstnance. Takže je hrozně těžký říct, jako hele, pro tohohle toho je, pro tohle toho to konkrétně. Je to samozřejmě pro každého, ale ne všichni samozřejmě si to můžou zaplatit plošně.
Posloucháte podcast Pohrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Tomu rozumím. Na druhou stranu jste mluvil o tom, že to vlastně můžou dělat lidi s nějakýma kognitivníma dysfunkcemi a tak dále. A mě zajímá teda ještě jednou ta populace. Vy říkáte, že ta populace, která ten test dělala, je teda rozložená napříč. To znamená, existují nějaký výzkumy, které potvrzují to, že ta metoda funguje, nebo nějaký metavýzkumy?
Pokud se bavíme o spolehlivosti té metody, tak biznis je v tomhle tom vcelku jednoduchý. Tam si myslím, že nějakou spolehlivost nebo přidanou hodnotu vám ten biznis ohodnotí hned tím, jestli ty klienti objednají znova nebo ne. Tam jsme relativně úspěšní dlouhou dobu. Máme nějakých 95% klientů, kteří nakupují opakovaně, takže tam si myslím, že z hlediska tohohle toho, tak tam je to jako jednoduchý. Mnohem složitější je samozřejmě ten systémový přístup třeba té medicíny nebo nějakých skutečně jako systémů, který vyžadují nějaký ten nezávislý approve nebo nějaký průkaz. A tam se samozřejmě dělají studie. A ty klinické studie, které probíhají, tak jedna z posledních studií, kterou jsme realizovali, tak ta vzala nějakou kohortu klientů, měřila jejich reakce vlastně tou asociační metodou, měřila na stejná témata odpovědi dotazníkem a také měřila změnu fyziologických funkcí těch lidí ve vztahu k těm tématům. Ty fyziologické funkce se měřily magnetickou rezonancí, znamená změna nějakého průtoku krve v mozku. Měřilo se EEG, což je změna teda vlnění na povrchu hlavy. A potom se měřilo EKG kvůli změně přesné tepové frekvence a změna kožního odporu, což je taková metrika, která velmi rychle reaguje na nějakou změnu nějakých našich emocí. A ta studie byla relativně robustní a bylo tam přes 100 lidí. A ta studie ukazuje, že ty, když to teď nazvu barvová data, ty data, která vlastně vychází z té analýzy asociací, tak jsou výrazně více, dá se tam vlastně statisticky významně prokázat blízkost, soustažnost s těmi fyziologickými daty oproti třeba právě dotazníku. Takže se ukazuje, že ta metoda tak je jakoby velmi jemná a reflektuje vlastně to, co se fyziologicky v těle těch lidí děje. Konkrétně třeba ten kožní odpor, což je taková metrika, kterou nemůžeme řídit téměř vůbec a ukazuje vlastně na změnu aktivity sympatického nebo parasympatického nervstva, tak tam krásný průkaz je, že ty pozitivně vyhodnocený témata oproti těm neutrálním, tak se tam dá naměřit ta změna toho kožního odporu a u třeba dotazníku tyhle ty věci jakoby nevycházejí. Tak to jsou takové ty klinické, řekněme, věci. A pak jsou metadata, o kterých jste mluvila, tam se dá dělat řada analýz. Jedna třeba z posledních, kterou jsme dělali a děláme vlastně s univerzitou, tak je to, že jsme nazbírali nějakých asi 2500 necelých lidí, a ke kterým máme jejich vlastně informace o jejich životním stylu a o dalších nějakých aspektech a jednou z věcí, kterou tam máme, tak je jejich příjem. Obecně je publikována celá řada studií, která ukazuje, že lidi, kteří mají vyšší ambici, tak vydělávají víc peněz, takže pokud měříme ambici, správně, tak bychom to na tom vzorku měli prokázat, což je třeba přesně ta věc, která tam jako je signifikantně viditelná. Takže na řadě těchto konkrétních věcí dokážete vidět spolehlivost těch věcí, ale i sami, i přesto, že s tím děláme 15 let a možná můžu říct, já jsem spíš jako uživatel prvních 10 let, takže až tak poslední roky, když jsme začali dělat nějakou věc v medicíně, tak jsem se k tomu dostal jakoby víc, tak se i sami snažíme ještě stále poznávat detaily a nějakou vlastně použitelnost té metody, protože zejména v té medicíně a zejména s nějakou populací pacientskou, která je třeba nějak jako, která má ten mozek poškozená, je to trochu složitější.
To zní nesmírně zajímavě. Nicméně, abych se ještě ráda vrátila do toho biznesového tématu, teda využití v biznesu. To znamená, udělám si váš test, teď mi teda vyjde spousta hrozně zajímavých věcí o mě a taky třeba o mých podřízených, protože jsem manažer, dostanu ten jejich vlastně to vyhodnocení, dostanu do ruky. Jak bych s tím měla pracovat a jak s tím dá pracovat správně? Protože já si zase dokážu představit, že to dostane nějaký manažer do ruky a já jsem tohle viděla ve své praxi mockrát a ten řekne, no jo, tak tenhle ten, tak to je úplně špatný, toho budu muset z toho týmu nějak vyhodit, protože ten je špatně motivovaný a ještě k tomu je pomalej a tak, tak to je přece hrozný. To je přesně to, jak se s tím pracovat, ale nemáš.
Tak přesně tak, tak pokud se samozřejmě takhle díváte na nějaký výsledek, ať už je jakýkoliv, to není jenom jako o našem, tak samozřejmě takhle by se s tím pracovat nemělo. Myslím si, že existuje pár zásad, jak vůbec jako s nějakými výsledky pracovat. Když pominu etický rozměr, to znamená, vy byste jako manažer vůbec neměla dostat ten výsledek, pokud s tím ten člověk nesouhlasí. Když tak, tak jenom třeba nějaký skupinový pohled. Takže třeba my s tím pracujeme tak, že je dopředu dáno, jaký výsledky kdo uvidí. Jo, pokud se pracuje s jednotlivcema, jednotlivci mají nárok na svůj výsledek. Jestli to chtějí sdílet sami kolegům, nadřízenýmu, je to jako jejich věc. A velmi často je to fajn, protože samozřejmě, když mají otevřený vztahy, tak si o tom můžou jako popovídat a vyřešit nějaké třeba věci, ale je to na nich. A ten manažer spíš dostává skupinový výsledek, protože pro něj je důležitý spíš ta skupina. Protože není náhoda, že nějaká skupina to, co je tam má motivovat, je tam demotivuje třeba. Jo, když to posune ještě vejš a máte to samozřejmě za víc skupin, tak pak se tam jako velmi krásně dá vidět, kde třeba ten problém je, jestli to na úrovni jednoho týmu nebo celého regionu, anebo celý firmy, protože nemůže být náhoda, že benefit, který má lidi motivovat, tak je demotivuje na úrovni celé firmy. Tak tam asi to ty manažeři jednotliví neopraví. Tak to je rozměr jakoby etický, kdo s těma výsledkama vůbec přijde do styku. Pak je samozřejmě druhá věc, a to je podívat se na to vlastně, k čemu ty výsledky slouží. Jo? Vždycky to děláte kvůli něčemu. Nemá smysl dělat nějaký test pro to, abych řekl, hele, já jsem takovej, tak to všichni respektujte a já tady nebudu prostě tohle to dělat, to tady mám napsaný. Jo, to je čistý alibismus. Samozřejmě máme k něčemu, a něco nám jde víc přirozeně, něco méně, ale pořád je to o tom, že všechny ty věci, kterými děláme, tak většinou jsou o nějakým jasně definovaném cíli. Jo, chcete udělat nějakou změnu. Chcete ty lidi nějakým způsobem posunout a ty informace by vám měly přinést spíš informace o tom, jakým způsobem to udělat tak, aby to samozřejmě bylo, řekněme, co nejméně bolestivý. Protože každá ta věc, když chceme udělat nějakou změnu, zejména dneska, když se nějaké rozhodnutí dělají, tak víte sama, že v managementu se to diskutuje měsíce a pak samozřejmě už není čas, tak se to těm lidem oznámí a nejlíp se trestají za to, že to neudělají, tak to je zbytečný. Mnohem snažší je prostě to těm lidem zkomunikovat a pracovat s tím nějak. Takže určitě by se s tím mělo spíš dělat tím způsobem, než to používat na perzekuci lidí a nebo nějaký prostě nálepkování. To myslím, že takhle se s tím ani moc jako dělat nedá.
Můžete dát nějaký konkrétní příklad využití ve firmě? Co jste měl třeba možnost zažít?
Můžu. Než se dostaneme ještě k nějakému konkrétnímu příkladu, Tak ještě řeknu jednu věc, která si myslím, že je velkým přínosem. A to je to, že když řešíte nějakou věc s lidmi, tak a nefunguje, což samozřejmě velmi často je, tak to sklouzne k tomu, o čem jsem mluvil, že se hledá viník, že se to dostává do osobní roviny a tak. V okamžiku, kdy to zanalyzujete a dostanete vlastně ten výsledek, tak velký aha efekt velmi často je ten, že i přesto, že ty firmy nebo ten tým řeší nějaký problém, tak je primárně to, že 80% věcí tam plus minus funguje jakoby běžně. Protože když řešíme nějaký problém, tak velmi často úplně zapomínáme na to, co tam funguje. Takže už jenom tohleto je velmi jako zajímavý start a motivuje to lidi vůbec nějakým způsobem jako něco dělat. A pak se samozřejmě můžete bavit o tom, co nefunguje, ale bavíte se o tom. A když se podíváte na to touhletou optikou, tak potom můžete vlastně vidět ty příležitosti pro to použití, protože typicky, když se dostáváte k tomu klientovi, a je potřeba zvýšit třeba výkon obchodního týmu. Jo, je potřeba změnit klima ve firmě a ve smyslu nějakých hodnot, takže vy třeba cítíte, že ty lidi máte vysokou fluktuaci, lidi prostě nejsou nadšený, vy teď nevíte prostě úplně přesně, čím to je. A na to jsou tyhle ty věci extrémně zajímavé. Můžu dát jeden příklad, když jsme dělali třeba jednu velkou banku, tak tam z hlediska pobočkové sítě docházelo k tomu, že byla tam výrazně vysoká fluktuace, v řádech desítek procent. Takže si představte, že vám na pobočkové síti odchází desítky procent lidí a proces jejich naškolení a zaškolení a nějakým způsobem tohoto reparovat je extrémně složitý. A teď vy nevíte proč. Teď samozřejmě se těch lidí ptáte a teď někdo přijde a řekne, no, hele, my jsme prostě stará ošklivá banka, máme prostě ošklivý pobočky, a teď jsou tady ty mladý hezký prostě tak jakoby a to, a tak udělejme jako nový pobočky, to je tím jako prostředím. Jo, teď zase přijde jiný a ten řekne, hele, my máme prostě špatně nastavený bonusový systém. Jo, teď se zeptáte někoho jiného, kdo v tom bonusovém systému vydělává, naučil se v něm chodit, a on říká, ne, bonusovým systémem to není, jo, to je tím, jak máme nastavený prostě řízení třeba, jo, nemáme třeba dost informací nebo další věci. A teď samozřejmě se tam bijou tyhle ty různý názory a teď většinou vyhraje největší křikloun. Ten, kdo jako nejvíc křičí, tak samozřejmě tomu je nejvíc nasloucháno a něco se v té firmě jako udělá. A když se na to podíváte jinak, v tuhletu situaci prostě uděláte tu analýzu asociací a podíváte se na ty konkrétní věci, které by potenciálně mohly být tím zdrojem, tak velmi jednoduše najednou vidíte, že fajn, pobočky, nespokojenost prostě s pobočkama není centrální problém. To znamená, nemusíme dát desítky milionů do rebrandingu poboček. Je tady pár lidí, myslím tím konkrétně teď pár poboček, kde ten výkon je vidět, že je to demotivuje, no tak se na ně můžeme podívat a můžeme s nima promluvit. Možná stačí nějaký malý změny. Ušetřili jsme hromadu peněz. A máme nějaký bonusový systém. Proč věci, který jsou prezentovány jako benefity, tak lidi nemotivujou. Jo? Vy jim něco dáváte a ono je to vlastně demotivuje. Čím to je? Je to tím, že to není, že se každý nemůže kvalifikovat, mají lidi většinou, je to tím, že mají lidi pocit nějaké nespravedlnosti nebo něčeho takového. Fajn, tak se s nima pojď pobavit. Je to pravděpodobně tím, buď to nepochopili, nebo to může být skutečně špatně nastavený, ale dává vám to jako jasně konkrétní věci, protože když je to celý té síti, tak je možná důležitý do toho šahnout nebo to minimálně nějak jakoby opravit. Tady konkrétně třeba, což bylo jako velmi zajímavý, tak ta nespokojenost byla s nastavením jednoho konkrétního produktu, od kterého potom se odvíjel prodej jako dalších produktů a protože on nebyl úplně konkurenčně schopně nastavený, tak vlastně ty prodejce to extrémně demotivovalo, protože přišli o nějakou příležitost, kterou zase ty ostatní na tom trhu konkurovali. A o tom se tam třeba primárně nemluvilo. Nicméně se ukázala ta důležitost toho vysoká. Takže potom ty kroky, které byly, tak nevedly k tomu, že se předělali pobočky a nějak se jako opravili, ale ved k tomu, co je tím fundamentem té nespokojenosti. A to jsou samozřejmě věci, které jsou důležité, protože v okamžiku, kdyby se opravili pobočky a vyleštili se, aby byly hezčí, tak by to ty produkty nezměnilo.
Mm-hmm.
To znamená, že vy říkáte, že 90% firem se vám vrací, dokážete s těma výsledkama takhle konkrétně pracovat, pozorujete potom v těch firmách teda ty změny, protože samozřejmě jedna věc je něco mi vyjde v nějakém výzkumu, ať už je to teda výzkum spokojenosti zaměstnanců nebo motivace a tak dále. A druhá věc je, jestli se s tím v té firmě skutečně pracuje, a to je za mě jako velmi často kámen úrazu.
Máte pravdu, tak ono to funguje úplně stejně i u jednotlivců. Dostaneme spoustu informací a je na tom, na nás, jestli jsme dostatečně otevření, připravení a jestli vůbec máme ochotu jít a něco sami ze sebou dělat. Takže myslím si, že mnoho lidí ví, co by mělo dělat, ale stále čeká na správný čas, kdy to udělat. A myslím si, že úplně stejně to funguje i v těch společnostech. Nicméně jakákoliv analýza, nejenom naše, může být tím spouštěčem nebo tím startovacím bodem. A to, co je zajímavé, je, že když ta první analýza není startovacím bodem a udělá se druhá a nic se nezmění, tak i to je velmi zajímavé, protože prostě ty lidi, už jenom to, že se o nějakém problému bavíte za půl roku znova, tak může být zase tím spouštěčem tohoto třeba poměnit. A z pohledu samozřejmě výsledků, žádná analýza vám sama o sobě nezvedne výsledky, to je jasný. A hodně záleží samozřejmě i na tom trhu jako takovým. Mnohdy na tom trhu může být úspěch jenom udržet ten výkon, který máme, nebo udržet lidi, který máme. Takže hodně záleží na jako cíli. Nicméně pořád já mám ten, možná díky tomu vzdělání, ten medicínský přístup, že když přijde pacient do ordinace, něco mi bude říkat, vyslechnu ho, dám mu nějaký anamnestický dotazník, ale pořád je to pro mě jenom část informací, ze kterých stanovím diagnózu. Vždycky se snažím ho nějakou efektivní metodou, to znamená, aby samozřejmě to nebylo extrémně nákladný, aspoň ze začátku, zanalyzovat objektivně, takže mu rozeberem krev, nebo uděláme nějaký skeny, nebo určitý věci, které nejsou závislé na tom, co nám říká. A teprve, když se to potká, nebo máme prostě dost informací, tak uděláme nějakou diagnózu nebo nastavíme nějaký proces třeba té léčby a počase to změříme znova, vidíte, kam jste se dostali. A samozřejmě by ty lidi to i měli popisovat, měli by to říkat a zároveň bychom to měli vidět, tak pak je to jako fajn. Ale spíše jako zajímavý, když se to ne vždycky jakoby potká. A proto, když protože lidi samozřejmě často říkají, hele, já vím, co si lidi myslí, si jich můžu zeptat, jsem tam jako mezi nima, to dohlídnete na pár lidí, který znáte osobně, ale jakmile ta firma má 100-200 lidí, tak samozřejmě jsou tam mikrokultury, že jo, každá prostě to trošičku jako dneska, kde je ještě půlka těch lidí doma, tak to je extrémně jako náročný vidět, co ty lidi motivuje a tak, tak je furt lepší mít nějaký objektivní pohled i pro tu jistotu, že jdete správným směrem.
Viděl jste někdy nějaký třeba vyloženě špatný uchopení?
Z pohledu lidí samozřejmě typický alibismus, jo, kde ty lidi, jim něco vyjde, potvrdím to jejich když se jim to líbí samozřejmě, tak věci prostě, které jsou a ty věci, které se jim nechce dělat, tak tam najdou a řeknou, víš, já na to nejsem a tak. Tak to je samozřejmě jakoby špatný. Špatný uchopení je, i když se tomu výsledku samotnému dává přes přílišná váha. Jo? Pořád je potřeba vidět, je to nějaký nástroj a těžko, když to třeba vyjde úplně v nějakém jako nesouladu s tím, co si ten člověk jakoby myslí nebo nějakým způsobem prostě vidím v reálu, tak radši ho třeba nechám změřit ještě znova nebo něco podobného, protože pořád je to nástroj, je to software. A takže nedával bych tomu zase nějakou jako extrémní váhu, že bych jako těm lidem potřeboval vysvětlit, hele, takhle to je, ale spíš to brát prostě jako nějaký způsob se s těma lidma bavit, otevřít nějaký témata a tak. Takže to je jakoby druhá věc, protože ten nástroj má velmi úzký zacílení, on měří asociace a on vám třeba vůbec nedává informaci, když se bavíme třeba o zaměstnancech, o jejich hard skills. On vám neříká o tom, co ty lidi umí, neříká vám o tom, jakou ty lidi mají zkušenost, neříká vám o nějakém know-how, který ty lidi nesou. Jo. To znamená vzít nějaký takovýhle nástroj a říct, hele, tenhle je jako dobrý pro nás, tenhle je špatný, úplně jako mimo. Jo. Vždycky je to jako nějaký doplněk a můžete mít člověka, kterýho potřebujete, má skvělý know-how, jo. Typicky jsou to ajťáci, jo, což jsou lidi, kteří, co si budeme povídat, ty rozhodně nevychází ve svých profilech úplně jako běžně, ale my si musíme najít cestu k ním. Takže už jenom to pochopení toho, že ty lidi jsou v některých třeba aspektech jiný, že pro ně něco důležitější než pro někoho jiného, tak nám jako lidem, kteří pracují v HR nebo je nějak třeba řídí manažerům, dává zase možnost líp jako s nima pracovat, tak to je určitě druhá věc, nepřeceňovat ten nástroj, spíš ho brát jako nějaký jakoby doplněk. No a potom z pohledu i lidí někdy, když tam třeba vyjde to, jak jsme se bavili, že ty naše výsledky jsou udělané, řekněme, v rovnováze, to, co je jako víc běžný, a pak tam vyjdou ty věci, které nejsou běžný, které jsou jako hodně jedinečný, tak některý lidi, což je taky takový zvláštní náš jako zvláštní nastavení, ke kterým nás ve škole jako nutěj, tak vlastně oni nám furt říkají, že jo, hele, ty věci jsou takhle správně, jo, takhle to má být, tak ty lidi se jako na to podívají a říkají, ježišmarjo, to je hrůza, jakoby, jo, to je prostě, že mají pocit, že to není jako správně, jo, takže oni chtějí být správně jako v tom balancu. A já vždycky říkám, hele, nemusíš být jakoby v balancu ve všem, protože to není přece cílem, aby jsme byli všichni jako uniformní, všichni stejní, lišili se nějakým jako obsahem. Spíš je tom o tom chápat ty věci, že jestliže já jsem v něčem, řekněme, expanzivní v tom stereotypu, mám něčeho jakoby víc, tak mám možnost si to uvědomit a kontrolovat to v určitých situacích. Jo, když to vezmu třeba ve smyslu třeba nějaký ambice, tak jednu dobu, zase pamatuju si, protože samozřejmě se měříme pravidelně, tak mi přišlo, že ty věci se dějou pomalu, že jsem prostě hodně těch věcí bral na sebe. Samozřejmě v tom profilu mi vyrostla extrémní ambice, protože jsem fakt chtěl to posunout. Jo? Nicméně bez toho, aniž bych ten výsledek dostal, tak bych si nikdy neuvědomoval, že jsem ve všech těch věcech prostě byl rychlejší, vždycky, když bylo potřeba něco, tak jsem to vzal na záda a tak, ale to zase nemá vůbec žádný jako efekt pro okolí. Jo, všechno vezmete na sebe, děláte to na sobě závislý. Ty lidi se nemají možnost nic naučit. Samozřejmě, když máte o 5 let zkušeností dřív, tak ty lidi mají pocit, že to samozřejmě nikdy takhle dobře jako nezvládnou a prostě všechny tyhle ty věci se velmi jako špatně uvědomují. Je to hrozně jako hezký, když vám lidi tleskají, ale málo kdy si tohle to můžete uvědomit. No tak zase, když se tohle to uvědomíte, tak můžete s tím nějakým způsobem pracovat. Takže není cílem být ve všem v balancu. Když chcete něco rychle posunout nebo tak, tak má to jako smysl. Ale zase nech si to, ale buď si vědomý těch rizik. Jo, vždycky to třeba jenom nějakou chvíli dělej nebo něco podobného.
Děkuju. A to si myslím, že je přesně ten způsob, kterým bychom se možná měli dívat nejenom na tenhle ten test a jeho výsledky, ale i na spoustu dalších, pokud je používáme. My už se blížíme do úplného závěru a já mám takový 3 typické otázky, na které se ráda ptám. A ta první je, jestli je nějaká věc, na kterou jste v poslední době změnil názor?
No tak vzhledem k tomu, že mám malé děti, tak určitě na to, že vychovávat děti je jednoduchý a že to zvládnu levou zadní. To myslím, že mě rychle z toho vyvedli. A tak na to jsem asi změnil názor. A ono to s tím asi souvisí. Obrovskou úctu jsem poslední jako roky cítím k lidem, kteří vychovávají děti sami. No, teď ne, maminky a mateřský, nebo prostě lidi, kteří na to zůstali sami, protože vidím, jak je to jako extrémně složitý. Tak na to jsem určitě změnil názor. To nikdy jsem si jako dokud jsem neměl děti, tak jsem si to nikdy neuvědomoval.
Je něco, čím teď žijete? Co je pro vás teď tím hnacím motorem?
Já obecně se snažím žít přítomností. Takže já, lidi, kteří mě znají, tak prostě vědí, že cokoliv dělám, tak se z toho snažím mít radost. Já myslím, že nejde úplně o ten obsah, ale jde o to, aby člověk to dělal prostě zvášní, aby to dělal jako značením. A když to rozdělím, tak samozřejmě v tom pracovním životě, tak tam žiju tím, co máme, připravujeme samozřejmě řadu jako inovací, mám radost toho, že se vlastně i přes ty v uvozovkách zlý covidový časy, tak se nám prostě ten biznis jakoby dařil, což je samozřejmě důležitý a teď nemyslím to primárně jenom kvůli vydělávání peněz, ale kvůli stabilitě lidí, který máme ve firmě a tak, tak to je něco, co mě jako těší. A moc se těším na to, až zase ty inovace dáme na trh, těm partnerům to zjednodušíme. A na té polymedicíny, tak tam připravím nějaký další studie a vždycky to byl jako můj sen tu metodu dostat víc k té standardní medicíně. Takže tam děláme nějaký projekt právě s lidma s kognitivním poškozením a vyvíjíme tam nějaký nástroj diagnostický na analýzu raných stádií demence, což si myslím, že je obrovský jako problém celosvětově, takže pokud se to podaří, tak se na to těším. Tak to je to, z čeho žiju v práci. No a v rodinném životě se snažím samozřejmě v současné době, tak jak jsem říkal, žiju přítomností, tak teď zrovna plánuju, abych udělal hezký Vánoce všem jako rodině a dětem a všem lidem prostě okolo. Já si myslím, že to stojí za to.
Tak to je hezký. Moc vám držím palce. A moje poslední otázka, jestli je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se.
Nemyslím si.
Dobře, tak moc děkuju za to, že jste přišel a za vaše velmi zajímavé odpovědi.
Taky moc děkuju, přeju krásný den.
Vám taky, nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.